Tämän sunnuntain pyhä evankeliumiteksti on kirjoitettuna evankelista Johanneksen teoksen luvussa 8, jakeesta 46 eteenpäin, ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanovat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isäni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanovat hänelle, nyt asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö mukaan olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut, ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa isä, hän, jota te sanotte omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet mukaan nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Isäni kertoi kerran hänen työpaikallaan vuosia sitten käydystä keskustelusta. Liekö jokin ajankohtainen tapahtuma vai jokin muu seikka antanut aihetta? Joka tapauksessa opettajien huoneessa puhe oli kääntynyt ihmisen ja maailman pahuuteen. Keskustelu oli kestänyt jonkin aikaa, kunnes sitä vierestä hiljaa seurannut vanhempi kollega oli puuttunut siihen todeten nuoremmille alaisilleen. Pojat, te ette tiedä vielä mitään ihmisen kärsimyksestä. Hän tiesi, mistä puhui. Jatkosodan alla hän nimittäin oli värväytynyt satojen suomalaisten tavoin kolmannen valtakunnan palvelukseen ja kuului pahamaineisiin Waffen-SS-eliittijoukkoihin. Sota Saksan itärintamaan eteläisellä siivellä oli totaalista, raakaa ja armotonta tuhoamissotaa. Hän oli nähnyt nuo sodan julmat kasvot ja hän tiesi, mistä puhui. Siksi hän ei puhunut enempää siitä, mitä hän tiesi. Jos lähtiessä mielessä olivat vielä välkkyneet seikkailun halu ja sankariteot, palatessa tilanne oli aivan toinen. Mielen sopukoihin oli jäänyt unohtumattomasti liian monta veristä tapahtumaa. Niissä oli tullut täysin selväksi, mitä tapahtuu, kun ihmisessä oleva peto lasketaan irti, sille annetaan aseet ja käsky tappaa. Niitä tapahtumia ei tehnyt mieli muistella ääneen. Mutta taakkaa noissa pahuuden kokemuksissa riitti loppuelämäksi. Pahuuden kasvojen äärimmäiset piirteet voivat tulla esiin sodan mielettömyyden keskellä. Valitettavasti kuitenkin pahuudella on tässä maailmassa lukemattomat kasvot, eivätkä ne suinkaan jää vain ja ainoastaan sotatantereille. Ne tulevat vastaan kaikkialla. Eikä niiden kohtaamisen jälkeen ole enää perusteita uskoa humanismiin, ihmisen hyvyyteen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ihminen vielä kykenisi hyvyyteen. Onneksi kykenee, muutoinhan elämä olisi sietämätöntä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen ei kykene irrottautumaan pahuudesta, saati että hän kykenisi voittamaan sen. Evankeliumin teksti johtaa meidät hyvyyden ja pahuuden lähteelle, sen äärelle. Sinne, missä kohdataan hyvyys, tai sinne, missä jäädään pahuuden todellisuuden valtaan. Se johtaa meidät sille taistelukentälle, joka koskettaa jokaista ihmistä. Tuo taistelukenttä löytyy ihmisen sisimmästä. Ja siinä taistelussa on kysymys ratkaisevimmasta kysymyksestä meidän elämässämme, meidän suhteestamme Jumalaan. Päivän tekstin tapahtumat ovat jatkoa uudessa kohtauksessa Johanneksen evankeliumin alkusoiton teemalle. Siinähän Johannes toteaa näin. Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tämä toteamus osoittautuu nyt paikkaansa pitäväksi. Juutalaisten ja Jeesuksen kohtaamisessa ovat vastakkain ihmisen perimmäinen uskonnollinen ylpeys ja sokeus, sekä Jumalan totuus ja armo lihaksi käyneessä sanassa. Väittelyssä käy ilmi ihmismielen pimeys, samoin Jeesuksen täysi tietoisuus kutsumuksestaan ja alkuperästään. Jeesus haastoi koko aikansa juutalaisen uskonnollisen kentän, uskonnolliset perinteet ja niiden takana olleen historian. Kansalle, joka ymmärsi itsensä Jumalan ilmoituksen vastaanottajaksi ja valituksi omaisuuskansaksi ennen kaikkia muita kansoja, Jeesus teki selväksi, että ainoastaan hänellä on ainutlaatuinen suhde Israelin Jumalaan. Samalla tämä merkitsi väistämättä sitä, että Jumalan koko historiaa koskevassa suunnitelmassa alkoi uusi ajanjakso Jeesuksen toiminnan myötä. Tähän valtakuntaan kutsutaan jokaista, hänen persoonansa, asemaansa tai tekoihinsa katsomatta. Huikealla tavalla Jeesus edellytti jokaisen juutalaisen kääntymystä kansan ylintä uskonnollista johtoa myöten, kääntymystä takaisin Jumalan luo siten, että se tapahtui turvaamalla ja uskomalla Jeesukseen. Jeesus poikkesi juutalaisuudesta oleellisesti siis siinä, että hän teki itsestään, persoonastaan, sanoistaan ja teoistaan ratkaisevan seikan Jumalan ja ihmisen välillä. Vain hän tunsi lopulta isän ja teki kaikessa hänen tahtonsa. Eikä yksikään juutalainen hengellinen johtaja olisi rohjennut sanoa itsestään tätä. Sitä, mitä kukaan ei olisi rohjennut tehdä, Jeesus nimenomaan teki. Hän teki sen sellaisella peittelemättömyydellä ja kaartelemattomuudella, että viesti ei jäänyt epäselväksi. Se oli samalla niin kohti käyvä ja niin haastava, ettei sitä voinut sivuuttaa mitenkään. Siihen oli pakko ottaa kantaa. Jeesuksen sanoista piirtyy nimittäin esiin 5 valtavaa seikkaa hänen itseensä liittyen ja 3 hänen vastustajinsa liittyvää. Ensiksi Jeesus ottaa esiin ainutlaatuisuutensa ihmisten joukossa. Kuka teistä voi osoittaa, että olen tehnyt syntiä? Mitä tulee hyvyyteen ja pahuuteen, Jeesuksen väite on huikea. Pahuudella ei ole mitään sijaa hänen elämässään. Hän on siitä vapaa. Ja käytännössä nämä sanat tekevät eron hänen ja kaikkien meidän muiden välillä. Toiseksi Jeesus ilmoittaa, että hänen sanojensa vastaanottaminen merkitsee kuoleman vallan todellisuuden murtumista ihmisen elämässä. Hänen sanansa lahjoittavat siis katoamattoman elämän. Tämä sana on johdonmukainen jatko ensimmäiselle sanalle. Kuolema on pohjimmiltaan synnin seuraus, mutta Jeesus ei ole tämän lainalaisuuden sitoma, koska hänen elämässään ei ole syntiä. Päinvastoin sille, jolla on elämässään syntiä, eli meille, ja siksi myös kuolema sen seurauksena, hän voi antaa elämän. Itse asiassa Jeesus on näin elämän lähde, ja vain Jumala on elämän lähde. Jeesuksen kolmas toteamus liittyy erottamattomasti edelliseen. Hän toteaa, että hänen teoissaan ja elämässään isä eli Jumala kirkastaa hänet. Juutalaisuudessa kirkkaus on yksin Jumalalle kuuluvaa. Se kuvaa hänen ikuista olemassaoloaan, täydellistä pyhyyttään ja hyvyyttään. Ja nyt Jeesus siis sanoo Jumalan kirkkauden ilmenevän hänessä. Jälleen Jeesus rinnastaa itsensä Israelin Jumalaan. Sama koskee myös neljättä seikkaa. Kun juutalaiset kysyvät kiihtyneinä, kuka Jeesus luulee olevansa? Hän vastaa, kuka hän tietää olevansa. Hän on se, joka ainutlaatuisella tavalla tuntee Jumalan toisin kuin muut. Ja näin Jeesuksen ja Jumalan yhteys on ilmeinen. Viidenneksi Jeesus ilmaisee olevansa jo ennen Abrahamia, eli 2000 vuotta aiemmin elänyttä henkilöä. Hän ei ole siten mitenkään vain ja ainoastaan inhimillinen ihminen. Hänen ihmisyytensä on yhdistynyt siihen katoamattomaan olemassaoloon ja elämään, jotka ovat yksin Jumalassa. Hänestä jo Abraham, uskon isä ja kantaisä, riemuitsi aikanaan. Entä he, jotka kutsuvat itseään Abrahamin pojiksi? Riemuitsevatko he nyt tuosta miehestä, joka on lausunut heille nuo järisyttävät sanat itsestään? Sanan miekka on käynyt kuulijoiden sydämiin. Mikä on heidän vastauksensa? Juutalaisten vastauksessa kuilu heidän ja Jeesuksen välillä repeää auki. Heidän sisimmästään singahtaa kitkerä vastaus, sinä olet samarialainen, sinussa on paha henki. Tyrmistyneet ja tohtuneet miehet nimittävät Jeesusta samarialaiseksi, halveksitun sekakansan jäseneksi, koska heidän ajatuksensa ei mitenkään mahdu, että toinen juutalainen voisi sanoa heistä sellaista kuin Jeesus sanoo. Jeesuksen mukaan he eivät ole lähtöisin Jumalasta. Ja tällä tavalla Jeesus riistää sanoillaan heiltä heidän syntyperänsä kuuluvan ylpeyden aiheen kuulumisesta Jumalan kansaan. Jeesuksen mukaan ihmisen ja Jumalan väli ei ratkea pelkään syntyperän mukaan. Syntyperä ei ole tae Jumalan tuntemisesta, yhteydestä häneen. Ja näin Jeesus viestitti, että ratkaiseva taistelu heidän sisimmässään suhteessa Jumalaan oli kääntynyt heidän tappiokseen. Te ette tunne Jumalaa, te olette valehtelijoita. Lankeamuksesta saakka ihmisellä on ollut taipumus ja taito ulkoistaa pahuuden todellisuus ja samalla kieltää lankeamuksen todellisuuden syvyys. Näin tekivät nuo miehet. Näin tekee myöskin meidän aikamme ihminen. Yhtäläisyys on ilmeinen, toki erovuuksiakin on. Meille ihmisille on tyypillistä se, että me löydämme pahuuden helposti ulkopuoleltamme, mutta emme juuri koskaan sitä sisäpuoleltamme. Mikä tahansa itselle vieras, erilainen ja uhkaava on aikojen saatossa kelvannut syyksi pahuuden leiman antamiselle, kuten tässä Jeesusta syytetään, sinussa on paha henki. Puolustusmekanismejahan ihminen on osannut aina käyttää, ja hän on valmis käyttämään niitä myös jopa luojansa vastaan. Aikakauden ja ympäristön muutos eivät tätä piirrettä muuta. Tämä yksipuolinen ja totuudenvastainen menettely ei tietysti poista sitä seikkaa, että jos ja kun, niin kuin Johannes kirjeessään ilmoittaa, koko maailma on pahan vallassa, niin todellista pahuutta löytyy itse kustakin meistä. Ja pahuuteen nähden ei voi tehdä pesäeroa kieltämällä se. Sitä me langeneet ihmiset kuitenkin samalla turhaan yritämme. Professori Tapio Puolimatkan mukaan ihmisen suurin vaikeus ei ole hänen kyvyttömyydessään kohdata haavoittuvuutta, keskeneräisyyttä tai kuolevaisuutta, vaan kyvyttömyydessä kohdata oma pahuus. Ihmisen todellinen syyllisyys ajaa kätkeytymään yritykseen piiloutua Jumalan lailta ja oman tunnon ääneltä. Ja kuitenkin, mitä tulee Jumalaan, aivan toisenlainen periaate on voimassa. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty. Joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon. Valitettavasti ihmisen ongelma on juuri se, että hän valitsee ennemmin salaamisen kuin tunnustamisen. Ja siihen hän myös jää, jollei Jumalan vaikutuksesta asia saa muuttua. Tämän päivän ihminen ei ylpeile sillä, että hän olisi Jumalan lapsi. Pikemminkin hän ylpeilee sillä, että hän ei ole minkään muu kuin tyhjyyden lapsi. Ja samalla, kun näin menetellään ja tunnustetaan, pahuus ja hyvyys tulevat selittämättömäksi, ratkaisemattomaksi ongelmaksi aikamme ihmiselle. Ensinnäkään, jollei Jumalaa ole ja ihminen on vain sattuman tuote kaikkeudessa, jolla ei ole hänen olemassaololleen mitään tarkoitusta. Kaikkeudessa, jossa vallitsee ainainen elojäämistaistelu, niin eikö silloin tuska, kipu, kärsimys ja kuolema ole juuri se todellisuus, jota sopiikin odottaa ja jolle meidän tulisi siksi myöntyä. Kuitenkin me pidämme näitä asioita käytännössä pahana. Ja tämä suhtautumisemme kertoo sen, että meitä ohjaa periaate, joka rikkoo maailman sisäisen maailmankuvan rajat. Sama koskee myös hyvyyttä. Mitä ihmeen syytä meillä on odottaa itsellemme ja tälle maailmalle hyvää osaa, jos kaikki on vain tämänpuolista ja kaikkia ohjaavat tuntemattomat julmat lait, jotka eivät piittaa meistä. Ja kuitenkin me odotamme hyvyyttä osaksemme vastoin materialismia. Johanneksen ja laajemmin Uuden testamentin ainutlaatuinen todistus on, että itse Jumala, ikuisesti hyvä elämän lähde, on tullut Jeesuksessa keskuuteemme. Ei tuomioksi meille synnin ja pahuuden alaisille, vaan pelastukseksi. Se on hänen ikuinen suunnitelmansa ja tahtonsa, jonka hän historiassa toteutti juuri oikeaan aikaan. Sitä hän on valmistanut valintansa, johdatuksensa ja ilmoituksensa kautta ennen hänen poikansa ihmiseksi tuloa. Juutalaisen kansan uskon isällä Abrahamilla on ollut tässä kokonaisuudessa oma olennainen merkityksensä. Abrahaminkin uskon vaellus kohdistui jo Jeesukseen. Jeesus teki tämän selväksi Abrahamista ylpeileville vastaväittäjilleen, ja näin Jeesus ilmaisi todella olevansa Abrahamia suurempi. Hän on sitä, koska hän on lopulta kaikkien Jumalan lupausten täyttymys. Jeesus oli ja on edelleenkin tässä maailmassa vedenjakaja. Suhtautumisemme ja suhteemme häneen ovat Jumalan silmissä peruste sille, mikä on oleva meidän ikuinen osamme. Armo on todellinen ja se on jokaista varten, mutta armo ei ole automaatio. Armo lahjaa, josta ihminen on osallinen uskon kautta. Vaihtoehtomme ovat lopulta tässä. Olla vastaan tai ottaa vastaan. Lähdemmekö me lähteeltä vai jäämmekö sen lähteen luokse, josta kumpuaa ikuinen elämä?